Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Počela Generalna skupština Interpola izjašnjavanje o članstvu Kosova u utorak. Hrvatski premijer Plenković u Vukovaru poručio da treba otvoriti stranice pomirenja. U Egiptu uhapšeno još 40 advokata i aktivista, tvrdi Human Rights Watch. Sutra oblačno, povremeno s kišom i snegom. Temperatura do 3 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, govorimo i o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. O tome u Mostu razgovaraju istoričari Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Na pitanje može li se desiti da Evropska unija doživi i sudbinu Jugoslavije, Milošević i Klasić kažu.
Rekao bih da stvari ne idu u tom pravcu.
Moguće scenarij da se Evropska unija raspadne, ali mislim da ako se raspadne, se neće raspati u krvi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Generalna skupština Interpola počela je danas u Dubaju, a zemlje članice treba da izaberu novog predsjednika, pošto je bivši šef te organizacije, Meng Hongwei, pritvoren u Kini. Zemlje članice će također odlučivati o predlogu da Kosovo bude primljeno u punopravno članstvo, što će na dnevnom redu biti utorak 20. novembra. Interpol inače ima 192 članice, a za prijem nove potrebna je podrška 2/3. Srbija se oštro protivi članstvu Kosova u Interpolu i vodi kampanju protiv prijema. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović za RTS izjavio da bi članstvo Kosova bilo presedan.
Hoćemo da do trenutka glasanja, dakle do samog čina glasanja, da se borimo za svoju zemlju i da ukazujemo zbog čega to nije dobro, ne samo za Srbiju, zašto to nije dobro za međunarodno pravo i zašto to nije dobro za Interpol na kraju krajeva kao profesionalnu policijsku organizaciju.
Priština je, podsjetimo, i prošle godine podnela molbu za prijem u Interpol, ali je premijer Kosova Ramuš Haradinaj nedelju dana pre Generalne skupštine povukao zahtjev zbog nedostatka glasova podrške. Prošle godine je u Interpol primljena Palestina, uprkos protivljenju Izraela i Sjedinjenih Država. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas u Vukovaru, gdje se obeležava 27. godišnjica stradanja tog grada, da treba otvoriti i stranice pomirenja. Došli smo u 20. kolonu sećanja da izrazimo poštovanje prema žrtvi hrvatskih branitelja, svih koji su dali život za slobodnu demokratsku Hrvatsku, prema žrtvi grada Vukovara, simbola domovinskog rata, svima koji su utkali sve što su imali u budućnost Hrvatske i svih nas koji danas živimo u njoj, rekao je Plenković novinarima. On je također pozdravio jučerašnji dolazak u Vukovar predsjednika Srpskog narodnog veća i Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch saopštila je da je Egipat od prošlog mjeseca uhapsio 40 advokata i aktivista, što je, kako su naveli, najnovija takva akcija nad protivnicima tamošnje vlasti. Mnogi od uhapšenih su pružali humanitarnu i pravnu podršku porodicama političkih zatvorenika, a neki su i nestali, dodaje Human Rights Watch. Pozivajući se na rođake uhapšenih, ta organizacija kaže da im policija nije pokazala naloge za hapšenje i da su vlasti odbile da kažu gde drže zatvorenike. Kolona od nekoliko desetina automobila građanskog protestnog pokreta Žuti prsluci danas je blokirala naplatne rampe parkinga zabavnog parka Disneyland na periferiji Pariza i pozvala posetioce da besplatno parkiraju vozila, preneo je list Parisien. Posle jučerašnjih protesta širom Francuske, tokom kojih je bilo incidenata, demonstranti koji protestuju zbog najavljenog povećanja poreza na gorivo i pada kupovne moći građana, jutro su blokirali 7 od 9 naplatnih rampi parkinga Disneylanda. Jedna žena poginula je, a više od 400 ljudi je povređeno, od kojih 14 teško, tokom organizovane blokade puteva širom Francuske koja je održana dan ranije. Oko 3.500 ljudi ostalo je na barikadama na 87 mjesta i tokom noći.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarat ćemo o tome da li sadašnja Evropska unija podsjeća na Jugoslaviju 80. i 90. godina. Naši sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Gospodine Klasiću, pojedini analitičari smatraju da propast Jugoslavije ukazuje šta bi se moglo dogoditi sa Evropskom unijom ako se nastave sadašnji trendovi dezintegracije. Da li propast Jugoslavije ukazuje da bi se mogla raspasti i mnogo veća međunacionalna zajednica kao što je Evropska unija?
Ja mislim da uvijek možemo tražiti nekakve sličnosti između recimo konkretno Europske unije i Jugoslavije. Mogu se tražiti sličnosti između političkih elita, između ponašanja njezinih sastavnih dijelova. Međutim, ja nekako nisam baš pristaša te teorije jer sve treba promatrati u kontekstu prostora i vremena u kojima se odvijaju procesi. Ako postoje sličnosti koje evidentno u nekim stvarima postoje, mislim da iz toga izvlačiti zaključke da bi se eventualni raspad mogao očekivati zbog onoga što se dogodilo u Jugoslaviji ili još gore da bi se odvio na način na koji se odvio u Jugoslaviji, mislim da je to možda malo ipak pretenciozno.
Gospodine Miloševiću, da li je sudbina Jugoslavije ogledalo u kome bi se mogla prepoznati i budućnost Evropske unije?
Postoje dakle takva mišljenja i takve analize, međutim ipak ja bih se ovdje pozvao i na onu čuvenu rečenicu kojom počinje Ana Karenjina: sve sreće porodice liče jedna na drugu, svaka nesreća nesrećna je na svoj način. Naravno, postoje određene analogije koje se mogu povući, možda čak i strukturne sličnosti, ali je sadržaj jednog i drugog istorijskog konteksta, jedne i druge tvorevine u značajnoj meri pa čak i bitno različit. I mislim da ogledalo, ako postoji, ono iskrivljeno, a onda ono može pokazati sasvim različit odraz.
Gospodine Klasiću, evo, pošto ja insistiram na sličnostima, evo ja bih ukazao na još jednu sličnost. 90. godina uoči raspada Jugoslavije počela je rehabilitacija fašističkih i kvislinških pokreta u Jugoslaviji. Sledbenici ustaške i četničke ideologije direktno su učestvovali u razaranju Jugoslavije. A zar danas u zemljama Evropske unije, sad ja govorim posebno u istočnoj Evropi, ne vidimo tendenciju da se domaći fašizam najpre relativizuje, pa onda i rehabilituje? U tim zemljama, recimo, danas imamo partije, dobro, one nisu na vlasti, ali raste im popularnost, koje se otvoreno rukovode fašističkim idejama.
Da, u pravu ste. Generalno se radi o porastu desnih političkih stranaka, desnih pokreta, ekstremno desnih stranaka, ekstremno desnih pokreta, koji su sada naravno uvjetovani nekim drugim, uglavnom vanjskim faktorima, manje nekakvim unutrašnjim faktorima. Dakle, to nije mržnja prema ljudima iz vlastitog društva, nego je to uglavnom se odnosi na vanjski element, da li se radi o migrantima, da li se radi o nekakvim ljudima drugačije rase, religije, ali dakle ne kao što je bilo recimo u slučaju u NDH prema Srbima, u slučaju Njemačke prema Židovima ili tako dalje, tako dalje.
Gospodine Miloševiću, vidite li vi sličnost između rehabilitacija fašističkih i kvislinških ideologija u Jugoslaviji 90. godina i sadašnjih tendencija u zemljama istočne Evrope da se domaći fašizam nekako gurne pod tepih, da se relativizuje, a boga mi negdje mu se i podižu spomenici kao Horti u Mađarskoj?
Apsolutno, ta sličnost je ovog puta zaista više od analogije. To je i sadržajno i strukturno jedna manje više ista pojava. Međutim, ono što je tu sad jedan od ključnih problema, Evropa i evropske institucije se na neki način tome prilagođavaju. Stvara se unutar Evrope jedna, ajde da to tako kažem, crna internacionala koja preti da preuzme evropske ustanove, da preuzme Evropsku uniju, da tako vrlo brutalno kažem, nego što ona preti Evropi, odnosno Evropskoj uniji, njenim raspadom. I to je jedna od posljedica one situacije koju imamo u Evropi danas i koja je, opet kažem, drugačija od Jugoslavije, gdje nije bilo moguće uspostaviti tu vrstu nacionalističkog konsenzusa oko transformacije same Jugoslavije.
Gospodine Klasiću, mržnja koja se uoči raspada Jugoslavije širila, među njenim narodima i koji su raspilivali nacionalistički lideri uz pomoć medija, ta mržnja se svodila na to da je nemoguć život sa pripadnicima drugih naroda. Znači, to je bila mržnja prema drugim narodima. A u zemljama Evropske unije nemamo sad da Česi mrze Nemce ili Francuzi da mrze Portugalce i šta ti ja znam. Danas je zajednička mržnja prema migrantima iz azijskih i afričkih zemalja. Oni su ti koje treba mrzeti. Evo u Češkoj, u kojoj ja živim, ovdje ima jedva stotinjak muslimana, a jedna ultradesna partija osvojila je na posljednjim izborima 10% glasova na paroli smrt islamu, smrt terorizmu. Znači, u dojuče tolerantno Češkoj danas ne može da opstane ni jedna politička partija koja nije anti-emigrantski nastrojena. A možete zamisliti kako je u Mađarskoj i Poljskoj. E, može li ta mržnja koju je preplavila taj jedan deo Evrope prema emigrantima, može li ona razarati Evropu?
Kad govorite o toleranciji ili o tolerantnim zemljama, Vajmarska Njemačka je bila odličan primjer kako su se stvari bitno popravile u odnosu nakon Prvog svjetskog rata, kada je Njemačka bila središte kulturnog života, ekonomija je krenula na bolje, demokracija i tako dalje. Imali ste 1928. godine situaciju da na izborima Hitler dobiva 1-2% glasova, da svi politički analitičari su rekli da se radi o ono bezveznjacima koji nikad neće doći u priliku da išta poduzmu, pa se sljedeće godine dogodila velika gospodarska kriza 29. godine i već na izborima 30. a da onda odmah skočimo na 33. je Hitler na vlasti. S druge strane, kad kažete ima malo migranata, odnosno muslimana u Češkoj, u Njemačkoj je u trenutku dolaska Hitler na vlast Židova bilo manje od 2%, pa su oni proglašeni glavnim krivcima za sve. Nedavno sam čitao da su rekli da u Mađarskoj je veća mogućnost da se naleti na vanzemaljca nego na migranta. Govorimo o iracionalnim faktorima, često dakle vrlo iracionalnim, gdje nije potrebna veliki broj nekih pod navodnicima neprijatelja, čak nisu potrebni ni činjenice. Mi živimo u društvu fake news, u post-truth društva u kojem vrlo lako dignete paranoju na višu razinu, gdje stvorite neprijatelje i onda posebno kada krenu krize ekonomske, ovakve, onakve, vrlo lako mobilizirate protiv drugih. Ja mislim da svaki oblik mržnje treba u startu suzbiti. Ta količina mržnje nije samo u odnosu prema drugim rasama ili tako. Ja mislim da generalno smo ušli u nekakvo društvo mržnje. Evo, ja ću vam reći, dakle, ovog trenutka kada sam ušao u kancelariju s koje sad s vama razgovaram, na stolu me dočekalo jedno u nizu prijetećih pisama u kojima mi se prijeti da će me se ubiti itd. itd. Dakle, mi živimo u društvu agresije, nasilja u kojem je to postalo na neki način normalno i ja se bojim za takvo društvo. Ja se bojim društva u kojem danas će biti problem muslimani, sutra će biti problem oni koji nisu dovoljno dobri nacionalno itd. itd. Tako da ono, mislim da generalno trebamo puno više obratiti pažnju na tu mržnju i agresiju prisutnu u društvu.
Gospodine Miloševiću, vidite li vi paralelu između mržnje koja se širila Jugoslavijom 90. godina uoči njenog raspada i ove sadašnje mržnje prema migrantima koja je preplavila neke zemlje, pre svega istočne zemlje Evropske unije?
U pitanju jeste jedna ideologija koja je u svojoj biti destruktivna, mrzilačka, ona može u konačnom ishodu voditi i nekim ekstremnim posljedicama i to nije isključeno. Međutim, tu su, kažem opet, veoma, veoma različiti konteksti, različite istorijske situacije. U Jugoslaviji je 1980. godina odvijala se jedna kriza umirućeg socijalizma. U Evropi je u krizi kapitalizam, ali bez neke perspektive da on bude nečim zamenjen. Dakle, to je još jedna važna razlika. Ovdje se, ja mislim, što nije bio slučaj sa Jugoslavijom, ideologija još uvek javlja kao refleks i kao funkcija tog u biti kapitalističkog društva koje je, kažemo, u jednoj vrsti krize, ali bez nekakve alternative, i to onda može da se na kraju ipak realizuje kao jedna opaka i zločinačka retorika, ali da ne pređe i u nešto drugo, jer će se interes međunarodnih financijskih institucija, krupnog kapitala i tako dalje, na drugačiji način prema tome postaviti i drugačije se artikulisati nego što je to bilo u Jugoslaviji. Tako da mislim da i taj moment treba uzeti u obzir. Dakle, dok postoji moćnih financijskih institucija i krupnog kapitala interes da opstaje Evropska unija ili u nekom preuređenom obliku, neće biti nekakvih većih turbulencija, onda će se ovaj nacionalizam zapravo realizovati kao folklor sa tu i tamo određenim izrazito negativnim posljedicama po pojedince ili neke društvene grupe, što je zastrašujuće, ali mislim da nekom masovnom nasilju nećemo svedočiti, ali to ne znači da treba biti manje oprezan i manje kritičan i prema ovim još uvijek začecima tih politika koje mogu postati zločinačke.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. Sagovornici su bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, čini mi se da ima jedna značajna razlika između Jugoslavije 90-ih i sadašnje Evrope. Jedan od motiva Jugoslovenskog rata bila je i pretenzija na tuđe teritorije. Srbija je htjela da se proširi na račun Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a Hrvatska je pretendovala na deo teritorije Bosne i Hercegovine. U današnjoj Evropi, makoliko se zemlje svađale, države nemaju teritorijalnih pretenzija prema susjedima. I mislite to da je u stvari to faktor opstanka?
Pa mislim da je to vrlo bitan moment i u principu, iskreno rečeno, kad pogledate zapadnu Europu, meni je stvarno nevjerojatno zamisliti rat. Već 5 godina nakon Drugog svjetskog rata, 50. godine, Francuzi i Njemci počinju stvarati projekt Europske unije, a već 10 godina nakon rata bilo nezamislivo uopće da bi moglo doći do novog sukoba između te dvije nacije koje su toliko ratovale kroz svoju prošlost. Da, mislim da su i granice postavljene, iako znate, kad kažete da nema pretenzija, nema pretenzija u smislu posezanja za tuđim, ali ono što Europa se suočava u zadnjih nekoliko godina su različiti oblici separatizma, secesionizma. Dakle, vi gdje god pogledate, bilo se radi o Ukrajini, Krimu, bilo se radi o Sjevernoj Irskoj, Kataloniji, Baski do jučer. Imamo teritorijalne probleme u Europi, nije da ne postoje. Sad je samo naravno pitanje hoće li se oni rješavati mirni političkim putem ili se neće nikako rješavati ili će proizvesti neke sukobe. Dakle, nije da nema teritorijalnih problema. Tih zahtjeva uvijek ima i ovo što sam rekao malo prije. Neke stvari nam izgledaju iz ove perspektive izgledaju nevjerojatno. Kao što je Hitler 28. godine izgledao nevjerojatno beznačajna figura, pa je 5 godina nakon toga bio najmoćniji čovjek u Europi, tako da ono ne treba zanemarivati te probleme jer oni mogu vrlo lako eskalirati.
Gospodine Miloševiću, mislite li vi da je faktor stabilnosti Evropske unije, što države članice, ostavimo sad ove separatizme, ali države članice nemaju pretenzije teritorijalne jedna prema drugoj.
Naravno, to je jedan od ključnih elemenata stabilnosti, to međusobno priznavanje državnih granica, tako da je to zapravo jedan od suštinskih stubova stabilnosti poretka Evropske unije. Ono što obezbeđuje stabilnost Evropskoj uniji, to je odsustvo međusobnih teritorijalnih pretenzija, ali isto je tačno da ta pitanja mogu da budu otvorena, reaktualizovana. Na kraju krajeva postojao je i taj problem između Hrvatske i Slovenije. Tih problema može da bude i u buduće i ono što je također važno, makoliko da se govori o nekakvim dugotrajnim pripremama određenog istorijskog sunovrata, isto tako se dešava da društvo naprosto skliznu i države u nasilja, ratove, obračune. Istorija se na neki način ubrza da mi to ne možemo da pratimo od 20. godina kada se pojavila Hitlerova stranka do 33. godine je prošlo nepuna decenija i vidjeli smo šta se dogodilo. Dakle, mi sada imamo poredak stabilnosti, ali posljednje što je dozvoljeno racionalnoj politici da se uljuljka u stabilnosti.
Gospodine Klasiću, dobro, rekli smo, ne može nikakav rad da bude u Evropi, to je potpuno isključeno kao što je bio u Jugoslaviji, ali može li na izvesan način u smislu raspada Evropska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije?
Ja ne mislim da se Europa ne može raspasti. Ja ne mislim, dakle, da iz raznoraznih razloga neke države mogu osjetiti, kao što je, evo, recimo, Velika Britanija, da nam je neko prije 10 godina može to pričao, rekli bi vjerojatno da je to nemoguće. S druge strane, može se dogoditi da se nekoga i izbaci iz Europske unije. Nije isključeno da projekt Europske unije se održi, može postojati na neke druge načine, mogu biti druge članice, neke zemlje mogu izaći, dakle vi možete imati referendum u nekoj zemlji koja će odlučiti da se izađe iz Europske unije, tako da ja mislim da će taj efekt Europe ostati, da će on trajati. Neke stvari očito nisu onakve kako se zamišljalo, očito se, i ovo što je Srđan rekao, dakle povijest se, evo i ovdje, možda prebrzo odvija za Europsku uniju. Dakle, nije isključeno da se Europska unija modificira pa čak i raspadne, ali ja bih rekao da danas postoje više nego normalni odnosi da vi ako ne želite biti, vi ćete izaći, kao što je Velika Britanija izašla. U Jugoslaviji to nije bio slučaj, vi dakle niste mogli izaći baš tako da izađete, što smo svjedoci. Tako da mislim da moguće scenarij da se Europska unija raspadne, ja ne bih volio da se to dogodi, ali mislim da ako se raspadne, se neće raspasti u krvi.
Gospodine Miloševiću, može li Evropska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije?
Na osnovu onoga što imamo kao trenutno stanje stvari, dakle ono što su trenutni procesi unutar evropskih država, unutar evropskih institucija, rekao bih da stvari ne idu u tom pravcu. Ono što je najizvesnija budućnost Europe, to je ona projekcija Europe u više brzina, i to je nešto što također nije dobro. U lošijoj varijanti bismo imali određene dezintegracione procese, ali je teško pretpostaviti da bi oni zapravo zahvatili čitav sistem. Neko jezgro, neki oblik povezanosti bi svakako ostao, ali kažem, tu ako ništa drugo kao historičar moram da imam rezervu, jer zaista u vrlo kratkom vremenu mogu da se dogode degenerativni procesi u političkom životu, u ekonomiji, u onome što je svakodnevna politička praksa, i da se društva i države gurnu u nekakve sukobe. Ponovit ću, za sada ništa na to dubinski ne ukazuje, imajući čak u vidu i ove desničarske vlade i to što sam nazvao crnom internacionalom u Europi, ali kažem, trenutno stanje stvari ne ukazuje na mogućnost nekakvog takvog ishoda.
I na samom kraju, gospodine Klasiću, Jugoslavija je postojala 72 godine. Evropska unija je mlađa, ona postoji 61 godinu. Mislite li da će Evropska unija živjeti mnogo duže nego Jugoslavija?
Pa ja bih volio da živi duže. Mislim, Jugoslavija je živjela ovo što ste vi rekli, ali je u međuvremenu imala takve turbulencije kakve Europska unija za sada nije imala na taj način. Ja bih volio da projekt Europske unije se održi i da, ono što je još bitnije, da i ostale zemlje, kao što i Srbija, što prije uđu u taj projekt, i mislim da taj projekt mora nekako ići dalje.
Gospodine Miloševiću, mislite li da će Evropska unija živjeti mnogo duže od Jugoslavije?
Recimo da isto mogu samo da kažem da se nadam da će to biti slučaj sa nekakvim ozbiljnim strukturnim promjenama unutar evropskih društava, sa pomjeranjem ulevo evropskih političkih institucija. Dakle, to bi bila neka poželjna perspektiva. A ako me pitate za ono što mi se čini da je trenutno najizvesnije, to je upravo ono što sam rekao, taj projekat Europe u više brzina, kao nekakva forma amortizacije između onoga što su procesi uspostavljanje desničarskih političkih struktura na evropskoj periferiji i nečega što bi bila kudikamo efikasnija demokratska praksa u zemljama centra.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miloševiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvdi Zdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Građani Subotice od 1. decembra plaćat će skuplje grejanje, vodu i gradski prevoz. To je najavilo gradsko veće koje je usvojilo zahtjev za povećanje usluga komunalnih preduzeća u tom gradu, vodovoda i kanalizacije, toplane i gradskog prevoznika Subotica Trans, a koje je pravdano uvećenim troškovima poslovanja, pre svega cenu energenata, javlja Vesela Laloš.
Zajednička polazna platforma za poskupljenja kod sva tri preduzeća je činjenica da cene njihovih usluga nisu povećavane još od 2014. godine. Direktor Subotičke toplane Dervo Ahmetović.
Bukvalno samo da se plati energent, to jest gas.
Direktor Subotičkog vodovoda Šugar Đerđ kao opravdanje naveo je ugovorni zahtev Evropske banke za obnovu i razvoj povodom kredita iz 2005. godine za izgradnju gradskog prečistača da Subotica izjednači cenu vode za građane sa industrijskom cenom.
Cene su se izjednačavale postepeno od 2008. godine sve do 2014. Nakon 2014. uz saglasnost EBRD banke dobili smo prolongaciju do kraja ove tekuće godine.
Za javno preduzeće Subotica Trans povod za izmenu cena je poskupljenje goriva, kaže direktor Aleksandar Aleksić.
Od januara 2018. Subotica Trans je plaćala gorivo 133,01 dinar, da bi u oktobru 2018. cena litra eurodizela bila 154,69.
Građani negoduju i protestuju, ali uglavnom na društvenim mrežama. A evo šta kažu naši sagovornici. Katarina Vojnić.
To je čin bezobrazluk šta to plana radi.
Milan Popović.
Po mene nikakvog opravdanja nema za povećanje.
Pitali smo predsjednika Vojvođanskog udruženja za zaštitu potrošača Prosperitet Radomira Ćirilovića. Postoji li mogućnost da se oni zaštite od ovakvih cenovnih udara, pogotovo što se radi o monopolskom položaju ovih preduzeća.
Nažalost ne. Cene komunalnih usluga uređuje lokalna samouprava. Znači, dato je na volju svake lokalne samouprave kako i na koji način će urediti komunalnu delatnost i kad će da poveća cene komunalnih usluga.
Mišljenje ovog udruženja o najavljenim povećanjima komunalnih cena u Subotici je da su ona ipak neopravdana.
Tačno je da prirodni gas kao energent u ukupnoj ceni koju se određuje za grejanje daljinsko učestvuje samo sa 30%. A šta je s onih 70%?
A cena gasa se formira prema kursu dolara i cene nafte na svjetskom tržištu, navodi Ćirilović.
Mnogo puta je pala cena nafte na svjetskom tržištu po toj osnovi, pa nikada nisu smanjili cenu daljinskog grejanja.
Ni povećanje cene vode za više od 13% nema realno opravdanje.
Sa nebuloznim i nekorektnim obrazloženjem, po mom mišljenju, da moraju povećati cenu vode, što banka im to nalaže. To je neistina. Ne može vama banka nas uslovljava s ovim sonim. To znači da su štetni ugovori.
A cena goriva potpuno neopravdano samo u Srbiji raste, navode Ćirilović.
Treba da znamo da cena goriva ne zavisi, kod nas barem, ne zavisi samo od cene goriva na svjetskom tržištu, nego najviše zavisi od državnih zahvatanja.
Jedini razlog što se od građana po ovim osnovama zahteva više novca je u stvari neracionalno poslovanje komunalnih preduzeća, što u krajnjem znači da lokalna samouprava ne funkcioniše na valjan način, zaključuje Ćirilović.
I što bi potrošače interesovao, haos u javnim komunalnim preduzećima, prevelik broj zaposlenih po stranačkim linijama, pitanje i opravdanosti zaposlenih.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
U Dubaju počela Generalna skupština Interpola izjašnjavanje o članstvu Kosova u utorak. Hrvatski premijer Plenković u Vukovaru poručio da treba otvoriti stranice pomirenja. U Egiptu uhapšeno još 40 advokata i aktivista, tvrdi Human Rights Watch. Sutra oblačno, povremeno s kišom i snijegom, temperatura do 3 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.